Jak jsem bez ní mohl žít, ptal se sám sebe hloubavě už před pár lety. Šlo o elektrokolo a od té doby vyzkoušel další řádku přemisťujících prostředků. Na jednom z nich přijel dnes přímo do studia. On totiž není typ na chození pěšky. Celý život věřil, že by člověk měl diskutovat o významných společenských věcech, aniž by byl nutně politikem. Tomáš Sedláček je známý a trochu extravagantní ekonom. Jasně se vymezuje proti xenofobii a v ekonomických jiných tématech hledá etický rozměr. Úspěch měla jeho knížka Ekonomie dobra a zla, za kterou získal německou ekonomickou knižní cenu. Dnes pracuje jako makroekonomický strateg Československé obchodní banky. Tomáš, vítejte.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Máme za sebou docela bouřlivý týden, jistě jste zaregistroval, jak mírumilovný mnich tady zcela rozdmíchal politické vášně. To jste koukal, ne?
To jsem koukal teda opravdu, jak jsme to dopracovali do stavu, kdy musíme někomu, kdo to pravděpodobně ani nechce vysvětlovat, kdo se s kým setkává. Mám pocit, že to něco podobného zažili už za dob komunismu. Tak teď teda neposkakujeme svému vlastnímu komunismu, ale poskakujeme komunismu čínskému.
Tak a tu údajnou motivaci na straně politiků, proč tak činí, totiž aby nám kvetly česko-čínské obchodní vztahy a sláva strategickému partnerství, který dosud nikdo neví, v čem spočívá, tak tohle jako omluvu neberete?
V žádném případě, i kdyby nám to mělo zdvojnásobit HDP, tak přece tyhle věci se nedělají. To přece není věc, která se dá prodávat. To jako takhle budeme ode dneška po každé vysvětovat, kdo se s kým setkává a s odpuštěním nepovolit ze strany Hradu setkání s mírumilovným a světově uznávaným Dalajlámou a přitom tam povolit lokálního hejtra, kterému
přeložme, nenávidiče,
kterému mnohdy náš nejvyšší dělá předskokamana nebo roztezkávače, nebo naopak je prostě chucpe, to se nedá nazvat jinak.
Kdo vás z té čtveřice podepsaných pod onou deklarací směrem k Pekingu, kdo vás vlastně nejvíc mrzí?
Nejvíc mě mrzí Bohuslav Sobotka, protože až doteď jsem respektoval a chápal, že se své boje vybírá velice pečlivě a že se nevrhá do věcí střemhlav a jeho vyjádření nejsou úplně tak ostrá, jak bych si třeba přál. A bohužel nevyslechl výzvu Petra Pidharta, u které ještě před týdnem tleskal a stál, a prostě zapřel základní vlastnost suverénní země.
Tak nejenom to na narozeniny nedožité 80. Václava Havla, Bohuslav Sobotka rozesílal tweety o tom, jak je třeba ideje Václava Havla nést dál. A posléze se po to podepíše, leč informované dobře politické kuloáry říkají, že to bylo na veliký tlak z Hradu.
Takovému tlaku nemá premiér podlehnout. Tečka.
I když by to byl tlak například, říkám, ve stylu rozbiju vládu?
Tak notabene ne. To si má nahrát a pustit to do veřejnosti, tak jako se to čeká od každého občana České republiky. Žádná lidská bytost nemá reagovat na vydírání. A jak se řekne česky bully? No takovej ten bully, který si prostě, pokud je to tak, jak říkáte, a já si to dokážu velice jednoduše představit, tak prostě premiér, demokraticky zvolený premiér svobodné země, nemá co poskakovat, byť to je prezident.
Petr Nováček, náš analytik domácího politického dění, také zmínil variantu, já ho budu přímo citovat, aby nedošlo k omylu, že se v takzvaných politických kuloárech dobře informovaných přetřásalo téma, že podpis dohody s Číňany o tom, že tady budou masivně investovat, znamená, že určité kapičky z těchto investic půjdou jinam, než na rozvoj toho či onoho odvětví. Že půjdou do pokladny sociální demokracie, aby vystužili pro volby před těmi velkými do poslanecké sněmovny. A že mohou pomoci také pokladně, z níž bude financována příští volební kampaň Miloše Zemana. V ten moment by to celé šlo úplně do jiného světla. Najednou by tady byly politické síly, kdyby to platilo, které by byly krmeny z komunistické Číny. To bychom byli asi v prekérní situaci, že?
To by se zřejmě, pokud je to pravda, tak to považuji za nejzávažnější zprávu za poslední desetiletí. Ono teda mnoho indicí tím směrem vedlo. Mimochodem, všimněte si, že jak u pana prezidenta Klause, tak i u pana prezidenta Zemana, kteří se neustále stěžují na jakýsi diktát ze strany EU, byť žádný diktát ze strany EU není. My jsme nikdy někomu nemuseli, ani nás nikdo nepředvolával, ani z Američanů, ani z našich evropských spojenců, abychom komukoliv, to by si přece nikdo nedovolil, abychom komukoliv vysvětlili, kdo se s kým stýká. Takže tady jako vytváří kouřovou clonu jakéhosi umělého diktátu nebo co se tady snaží vyvolat. A přitom, jestli vás můžu poprosit, řekněte mi jediný příklad a poprosím mi posluchače, ať se nad tím zamyslí, ve kterým se Václav Klaus nebo Miloš Zeman odchýlili od oficiální propagandy buď to Pekingu anebo Moskvy. Já osobně docela, si nevybavuju ani jeden
tak,
příklad.
To jste mě dostal, jsem chtěla říct, přemýšlela jsem a skutečně mě v tuto chvíli žádný nenapadá. Nicméně, pojďme od případu Dalai Lámy v Praze, protože mám pocit, že vše, co mělo být řečeno, již v této zemi řečeno bylo a pravděpodobně to vůbec nic nezmění. Takže se jenom ptám, jestliže demokraticky zvolený prezident a demokraticky zvolená vláda nebo nejsilnější strana, která utvoří vládu, se takto chová, tak i v normálních společnostech nám nezbývá, než případně svůj kritiku dát najevo ve volbách. Je to tak?
No, ještě je tady ústavní možnost, které se hovoří o sesazení prezidenta. To je pochopitelně silný arzenál, se kterým zde pouze spekuluju. Nicméně velezrada, pan prezident podobnou věc podle mého soudu, nebo hraniční udělal už dvakrát. Jednou, když za zády demokraticky zvoleného premiéra jednal o jeho sesazení těsně po volbách s těmi dalšími lidmi, kteří kolem toho lhali a lhal kolem toho, nebo mlžil kolem toho i pan prezident, takže to je už opravdu hraniční chování. Po druhé to bylo, když odpověděl na dotaz jedné posluchačky, že údajně pan premiér Sobotka nereprezentuje, ona si říkala, všichni víme, že pan premiér Sobotka nereprezentuje náš lid a ptala se pana prezidenta, jak se ho zbavit. A on použil tenkrát tu větu s Kalašnikovem. On, kdyby to řekl jenom o 5% příměji, tak už by to byla výzva k odstranění demokraticky zvoleného premiéra prezidentem své vlastní země. No a po třetí se to stalo právě nyní. Pokud se prokáže to, co pan kolega Němeček říkal, tak
Nováček.
Už to není... Nováček, pardon, omlouvám se. Pokud se to prokáže, tak už to není zrada na voličích, o kterou se tady ohání po volbách kdekdo, ale je to zrada na vlasti. To se prostě nedělá. Není možné, aby, ať je to premiér nebo prezident, se obohacoval, ať už sebe nebo svoji politickou stranu, na úkor změny zahraniční
ale
politiky
víte,
České
republiky. Ale víte, Tomáši, co je problém, že u těchto věcí vlastně nikdy se důkaz nenajde, protože ti, kteří v jakémkoliv projektu tohoto typu jedou, tak se postarají o to, aby se ten důkaz nenašel.
Důkaz se asi nenajde, já taky říkám, že to je věc, o které můžeme hovořit, ale myslím si, že je důležité to říct nahlas, že všechny indicie, které za ty roky máme, prostě tímto směrem bohužel hovoří a my se můžeme tak maximálně stydět za to, že tito politici takto zaprodávají naši republiku, aby obohatili svoji politickou kasu.
Ekonom Tomáš Sedláček je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ptám se, umíte v ekonomii úplně bez váhání označit, co je dobré a co je zlé?
Ne. Nic není ani dobré, ani zlé a já jsem se tou svou knížkou a svými myšlenkami snažil naznačit, že ani ekonomie nebo ekonomika není mimo dobro a zlo a že pravý opak je pravdou, že z ekonomie se stává moderní ideologie a zrovna hezky je to vidět třeba na tomto případě, kdy jsou věci, které se dají prodávat, tomu se říká zboží, a pak jsou věci, které se prodávat nedají. No, já nevím, to láska, nebo
a nebo jak
vztahy.
Kdo.
A nebo jak kdo. A tomu se potom říká prostituce. Jo, prostě věci, které se ve slušné společnosti neprodávají, když jsou na prodej, tak na to je prostě celkem jasné slovo. A každý inteligentní člověk, který má trošičku kulturní cítění, ten rozdíl cítí a my prostě nesmíme zaměřovat zahraniční politiku z hokynářství.
Tak, to už jsme si řekli, ale mě by zajímalo, jestli i v ekonomii platí, že dobro a zlo je její součástí. Tak jako to platí pro celý svět, nikdy nejde samozřejmě vymítit zlo, ale naštěstí ani dobro, takže se to všechno tak honí spolu dohromady. To platí i pro ekonomii.
To platí pro ekonomii a platí to vlastně pro, můžu říct dokonce obecnější příklad, kdy takové opozita jako třeba touha a strach, což máme tendenci stavět na úplně opačné spektrum, tak vlastně, když se člověk nad tím trošku zamyslí, tak si uvědomí, že v každé touze je trošku strachu. To zažívá každý, když se třeba někdo zamiluje, tak na jednu stranu je to hrozně krásná emoce, a na druhou stranu v tom každý člověk cítí i element strachu. A naopak v každém strachu je také trochu element touhy. Takže i takto extrémní...
Vážně, počkejte, to si musím představit. Takže když se něčeho bojíte... tak zároveň potom touží.
Dráždí vás ten pocit té úzkosti. Proto tady máme horory, proto tady máme drama, proto se díváme na filmy, proto čteme knížky, proto se díváme na válečné filmy, proto se vyprávíme příběhy v hospodách.
Ne, ale jenom přemýšlím, na zase nejtriviálnější příklad je jakákoliv válka, ve které se lidé bojí o svůj život, a přemýšlím, co je tam té touhy.
No, tak si třeba všimněte, že zrovna ta válka je častým námětem na filmy. A my se toužíme dívat na válečné filmy. Pochopitelně je bezpečí.
Ne, ale já mluvím o těch lidech, kteří participují na té válce, kteří se prostě bojí o svůj život uvnitř té války. Ty touhu necítí, předpokládám.
Ale jo, také pochopitelně cítí touhu. Ale zrovna ta válka, kterou jste uvedla, je předmětem filmů a her. Takže je tam něco na tom válčení, na tom zabíjení, na té agresi, po čem lidské psyché nebo podvědomí touží. Takže když třeba zůstanu přímo v té válce, tak vy v té válce toužíte zničit svého nepřítele. Vy toužíte skrze tu válku zničit Německou říši nebo rozstřílet někomu hlavu a tak dále.
Tak znám takové, kteří chtěli jen přežít.
Ano. Ale i v tom strachu samotném, to znamená téma přežití, je element touhy, protože nás to baví, je tam dobrodružství.
Nemáte pocit, Tomáš, že v tom dnešním fungování světa jako takového příliš často zlo relativizujeme a v mnoha případech se bojíme zlo nazvat pravým jménem. Bagatelizujeme to, relativizujeme
ano,
to.
Ano. To je taková vlastně hrozně zajímavá vlna, politicko-nepolitická. Je to hezký u nás vidět například ve formě hnutí ANO, které o sobě tvrdí, že není politickou stranou, tak v tom případě by neměl dostávat politické peníze ze státu, tak jako každá politická strana má nárok, když uspěje ve volbách, tak dostává nemalou částku od státu a pokud ANO není politická strana, tak by na to neměla mít nárok, ale vidíme to třeba v postavě Donalda Trumpa nebo v Maďarsku ve formě Orbána nebo ve Francii ve formě Le Penové, že tady postává vlna jakéhosi agresivního, nenávistného, já bych skoro řekl takového dřímajícího zla, které nejenže relativizuje zlo, ale cíleně útočí na jakékoliv hodnoty, která naše západní civilizace má. U nás je to vidět v tom pravdoláskarství a sluníčkáři a dokonce jsem slyšel, jestli teda prominete slovo dobroser. V Německu se asi říká Gutmensch, no, jak my máme sluníčkář. Takže je tady jakási vlna, která se živí z negativní energie profesionálního cynismu, který se vyznačuje tím, že právě žádné hodnoty nemá. Zeptejte se pana prezidenta, jaké má hodnoty, ať už Klause nebo Zemana, a vysměje se vám. Zeptejte se na to Donalda Trumpa a nevysměje se vám tak okatě, ale taky bude vlastně veškerý hodnot třeba slušného chování mužů vůči ženám.
Jen pro zajímavost, mohu do toho vstoupit?
Určitě.
Řekněte mi své tři nejvyšší hodnoty.
Svoboda, úcta a tolerance.
Vám tam chybí lidský život?
To je v té svobodě, úctě a tolerance. To bylo všechno z toho, ale pochopitelně ne k panenkám, ale k lidským životům.
Já jsem vás chtěla jenom vyzkoušet, ale víte, vy mluvíte s takovou energií o těchto věcech, s takovou vervou a tak přesvědčivě, že se zeptám, bavíte se takhle třeba doma s manželkou o těchto věcech?
No, bavím se s mnoha lidma, bavím se vlastně neustále. Teď se dokonce stalo, že mý kamarádi mě omezili na 90 vteřin. Takže když začnu něco povídat, tak vždycky spustí stopky a mám 90 vteřin na to se vyjádřit, což není špatný cvičení do rádia, mimochodem.
To je perfektní, ano. Já bych vám řekla, zkuste 40.
To jste taky přísnější než mý přátelé.
Ne, ale jak to máte doma? Já se ptám jenom na bázi toho, že mně se hrozně líbí páry, které spolu umějí prostě diskutovat o zcela neprovozních věcech. a rozebírají spolu prostě všechno možné, počínaje Afghánistánem a konče teorií dobra a zla. Máte vy to takhle?
No, já to takhle mám a nejen doma, ale i mezi svými přáteli a kamarády, se kterými furt něco řešíme. Většinou jsou to témata, která jste zde vytáhla, ale ještě to mám jakoby umocněné tím, že se posledních nevím kolik 10 let vlastně živím do jisté míry nebo bavím. Já vlastně chci žít můj profesionální život tak, aby nebylo poznat, jestli pracuji nebo jestli se bavím. A to se mi občas
ne, daří. Je to poznat, vy nepracujete, vy se bavíte
přece. Já se prostě bavím. Tak. Já nemám zaměstnání, ale povolání, takže mě to vlastně energii dodává, než aby mi to ubíralo. Takže já mám tu čest a tu neskutečnou výhodu a privilegium, že jezdím po celém světě se bavit s nejzajímavějšími lidmi, se kterými mě mnozí dávají buď to do panelů, nebo nás často třeba rozštěkávají proti sobě.
Víte, co by mě zajímalo? Po těchto výletech za poslední rok řekl vám někdo něco, nebo prohlásil někde veřejně někdo něco, co vám zvlášť utkvělo v mysli, něco, co jste nevěděl, netušil a skutečně vám to nabídlo nový pohled na cokoliv?
Za poslední rok, jestli můžu starší zkušenost, která se mi stala asi před 6 lety.
Můžete, já k tomu jen podotknu, že tady evidentně za poslední rok vám nikdo nic nového neřekl.
Určitě jo, ale ten příklad, který chci uvést, je zajímavý a možná si mezi tím vzpomenu na něco, co se stalo nedávno. Teď zrovna přes víkend jsem měl debatu v Holandsku, kde jsem otvíral filozofický festival sporu se Suzanne Neumann a tam padly velice, velice zajímavé věci, ale takové to orgaistické otevření pohledu během jediného slova se mi stalo v Chicagu na univerzitě, kde jsem debatoval s jedním ekonomem a teologem a ten mi tak nějak bez děky řekl, že v řečtině, což je jazyk, kterým je psán Nový zákon, je slovo dluh a hřích synonymum. Ofeilon a v latině je to demininos debita nostra. Umenči nám naše debity. A v momentě, kdy jsem toto slyšel, tak se mi úplně dominovým efektem začaly skládat myšlenky a během několika málo vteřin jsem měl témat na 20 stránek a to byl neskutečně krásný zážitek.
No a vytěžil jste to v nějakých esejích, přednáškách?
Ano, dal jsem to do knížky, dal jsem to do přednášek a mnohdy o tom hovořím, protože se právě tím hezky ukazuje ten etický komponent té vědy nebo toho oboru, která se tváří být technická a mimo dobro a zlo, mimo etiky, což je ekonomie, ale ve skutečnosti ekonomie je dle mého soudu nejsilnější morální vlastně školou dneška. A v momentě, kdy ztrácíme vyšší hodnoty, tak vlastně nic jiného než hokynářství nám nezbývá. Proto se také mimochodem ti politici, kteří se dostávají k moci, jsou mnohdy biznismeni a podnikatelé.
Tak pojďme to malinko odlehčit. Jak se jmenuje ten stroj, na kterém jste vletěl do studia?
To je prosím pěkně elektrické monokolo, to znamená pro posluchače, že to je opravdu jenom kolo, ze kterého se odchlípnou takové dvě uši, na které si řidič stoupne a nemá to žádné sedlo, ani sedačku, ani nic. Je to takový maximální minimalismus.
Tak já bych chtěla říci, jak to vypadá zvnějšku. Zvnějšku to vypadá, že Tomáš Sedláček jede, ale vůbec nevidíte na čem, protože to za stoly není vidět, takže se pohybuje jenom jako v nějakém skarikovaném filmu.
Ano, vypadám jak duch z dálky.
Ano, takový trochu duch, anebo, jak se tomu ještě říká, takový ten filmový trik.
Ano.
Prostě. Člověk jede.
Život ve formě filmového triku. Vypadá to trošku jako vysavač. Mnoho dám vám to připomíná ten automatický vysavač, který vám vysává byt. A na to já vždycky dodávám, že když se ve středověku dámy lítaly na koštětech, takže dneska pánové jezdí na luxech.
To je hezké, to jste řekl hezké, ale jak jste řekl, že dámám to připomíná vysavač, tak jsem se chtěla zeptat, proč ne pánům? Ti nevysávají,
myslíte? Pánům to prostě z nějakého důvodu vysavač nepřipomíná. Mrzí mě to, ale zdá se mi, i když právě možná mužům by to mělo připomínat vysavač, který vlastně už není potřeba ovládat a je to taková vlastně elegantní
tak
způsob, jak se
gendru, k gendru se bez pochyby ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, v čem je ta vaše posedlost dopravními prostředky tohoto typu?
Je to, Barboro, dáno mou neukojitelnou touhou po všudy přítomnosti. Což se mi na tom monokole daří, protože já jsem vlastně kdekoliv po centru, v Prahy do 12 minut. Vždycky je to stejný čas, ať prší, nebo je stávka, nebo je zácpa. To za prvé, za druhé je to neskutečná zábava, je to podobný pohyb jako při lyžování, takže v momentě, kdy jsem si to pořídil, tak vlastně už 2 roky jsem se nedotknul lyží, předtím to pro mě bylo nepředstavitelné. Teď jsem si ani nevšiml, že jsem přes zimu nelyžoval, protože ten pohyb je opravdu podobný, takže v momentě, kdy na to člověk nastoupí, tak se mu ulice přemění v takovou jakoby řeku. Je to hrozně krásný, je to hrozně krásný pocit. Je to asi takový rozdíl mezi kolem a monokolem, nebo tímto elektrickým monokolem je asi podobný rozdíl, jako je mezi lítáním dopravním letadlem a akrobatickým větroněm.
Já se zeptám teď úplně přízemně, jestli mohu.
No prosím.
To se kupuje za kolik peněz?
To se kupuje v České republice, mají mnoho různých druhů, a nechce by to znělo jako reklama, od tuším 6 000, to jsou takový ty hoverboardy s těmi menšími koly a s menším dojezdem, až po 30 000, protože je to vlastně něco mezi kolem a skútrem nebo motorkou, s tou výhodou, že je to rychlejší.
Raketou na jaderný pohon. Taky
těším se právě na to, až bude jaderný pohon. A mimochodem je to také taková jako velice zajímavá sonda do české společnosti, protože jak člověk jde na něčem nezvyklým, tak to všichni komentujou. A 90% lidí se z toho nadšené, děti na mě volají ve večerníčku a padají zmrzliny z ruky. Nikdo moc nechápe, jak to funguje, protože ono to opravdu vypadá trošku jako zvláštně z dálky. Všichni to chtějí zkoušet, zejména tedy dámy. Musím říct, abychom se zase vrátili k genderu, tak nejméně pravděpodobná skupina lidí, kteří si to chtějí vyzkoušet, jsou muži v mém věku. Z nějakého důvodu se toho bojí. Malí děti, tam ten gender nehraje žádnou roli.
Oni vám ti muži stejně staří, jako jste, vy chtějí ukázat, že přežijí velmi kvalitně i bez toho?
No, a to je těch 5% lidí, kteří na to reagují negativně, a ty vždycky jako, no, co to je? A říkám, no, to je od ďábla, tohle to je kolo. Synovi mému jsem musel říct, že až jim učitelka bude povídat o vynálezu kola, tak aby ji opravil, že nešlo tehdy za starověku o vynález kola, ale kol. A že teprve teď začínáme používat kolo v jednotném čísle. A další zajímavá věc je na tom monokole, že to je první dopravní prostředek, který se neřídí rukama. Takže první zlozvyk, který jsem se na to musel odvyknout, je, že člověk vlastně nemá kam ty ruce dát, takže já u toho často svačím, nebo snídám, nebo si čtu, protože prostě ty ruce jsou volné.
A divíte se, že na vás lidi zírají? Nedivíte.
Já už jsem se na to zvyknul od mládí, vždycky jsem byl za exota kvůli vlasům a kvůli vzezření, takže to zrovna je věc, která...
Takže teď to vypadá tak, že po Praze prostě jede na podivuhodném stroji člověk, ale navíc ten člověk je známý. Navíc je zrzavý, takže vy si to užíváte, ne? Takhle jsem to chtěla říct.
Užívám, pro mě je to opravdu krásná zkušenost. Já když tím projíždím Prahou, tak se kolem mě udělá taková bublina, takový mráček, který má zhruba 20 metrů v poloměru, a v něm se z Čechů stávají Italové. Mávaj, tleskaj, bavěj se, komunikujou, tykaj mi. A já si takhle vlastně pomalučku, polehučku zkamaráďuju celou Prahu, a to byste měla vědět, co se stalo, když jsem s tím přijel do Itálie. Tam to teda udělalo úplný pozdvižení, protože Praha už se na to pomalučku zvykla. Ty první půl rok, co jsem na to mezi, tak koukali úplně všichni, teď už mám pocit, že to nikoho nepřekvapí, nejčastěji na to lidi reagují, no to už jsem viděl. Ale v Itálii, nebo ve městech, nebo třeba v Holandsku, kde jsem s tím byl, kde se jezdí na kolech, ale to tam nikdo nemá, tak z toho opravdu kdekoliv jsem zastavil, tak se kolem mě děly hloučky.
A to ani nevědí, že jste slavný ekonom, vidíte?
No, v Holandsku jsem spíš za filozofa, jsem zjistil poslední dobou.
No, tak k tomu se ještě dostaneme. Ekonom Tomáš Sedláček je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Budeme se s ním bavit nejen o jeho knížce, kterou se tak proslavil doma i v zahraničí, ale i také se ho budu ptát na jeho účast v nadačním fondu proti korupci. A pak mě samozřejmě bude zajímat také, jaký vliv na něj mělo dánské školství. Takže zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Takže to vám bylo 15, Tomáši, když jste se přestěhoval do Dánska. Je to tak?
Ano.
A to asi nebylo vaše rozhodnutí?
No, my už jsme tohle jednou udělali, protože tatínek pracoval pro Československé aerolinie, takže já jsem vlastně celý život cestoval a od mých 4 let do 10 jsme žili ve Finsku, pak jsme se vrátili a od mých 15 do 20 jsme žili v Dánsku, takže to rozhodnutí bylo celé rodiny, táta se s náma tenkrát radil.
To mě jen řekněte, doufám, že to nebudete pokládat za příliš intimní, ale známe ty lidi, kteří před rokem 89 dlouhodobě někde pobývali. Jak jste to zvládli někde dlouhodobě pobývat a nenamočit se?
To je spíš otázka na mýho tátu, ale zrovna v ČSA to byla jedna z mála skulinek a ještě možná škodovka, kdy do zahraničí skutečně potřebovali odborníky, kteří například hovoří jazyky a jsou schopní ty lety obstarávat. To není žádná sranda, to je vysoce technicky náročná práce, jak každý, který se kolem toho trošičku pohybuje, ví. Takže i ten komunistický režim potřeboval odborníky. Takže myslím si, že jediným způsobem, jak se dostat do ciziny a nekolaborovat s tím režimem, bylo právě pracovat na zastoupení, ať už ČSA nebo jakéhosi vysoce odborného kalibru.
Tak, ale když jste tam tolik let strávil v zahraničí, v západním světě,
ano,
tak jste nutně musel nabít pocitu, že tady to, co se děje doma, když jste se vrátili, takže to je asi nějaká krutá legrace.
To bylo to nejzajímavější na tom, protože my jsme často cestovali tam a naspátek a já už jako malý kluk jsem se stal ekonomem a zároveň teologem, kdy tady českým kamarádům svým se musel vysvětlovat, jak je možný, že stejný mlíko ve Finsku v různých obchodech stojí jinak a že tam mají reklamy a že se tam prostě taky dá žít barevně a že se na sebe lidi usmívají a že každý si může říct, co chce a že tam lidi věří v Boha. Takže to jsem tady vždycky horko těžko vysvětloval mým kamarádům.
To tady věřili taky, jenom se to báli říct.
No, ano, ale vím, že některým mým kamarádům jsem musel vysvětlit, že tam se chodí do kostela, že tam se jako dá říkat všechno, co člověk má na srdci. Ale zase naopak, když jsem byl ve Finsku, tak jsem mým kamarádům finským musel vysvětlovat, že znám ateisty a oni říkají, to je možný, jak to se snad jako takovouhle blbost, v to nikdo nemůže věřit. A jednou dokonce po mně chtěli ukázat živýho ateistu a mně se to povedlo, protože z ambasády nás navštívila rodina, která měla dceru, která se jmenovala Marie, která byla v mém věku, tímto jí zdravím, od té doby jsem ji nevěděl, ale tenkrát se seběhla celá moje základna kamarádská a já jsem měl mnoho kamarádů a pamatuju si, jak se přišli podívat na ateistku žijící.
Tak, ale tím jste v zahraničí, v západním světě pomohl budovat takové povědomí, že vlastně jediné, co je na nás zvláštní, je, že jsme ateisté.
No ne, tak další...
A celá ta země byla mnohem zvláštnější.
Další zvláštní věc, kterou si všimne už právě malý dítě, byla ta šeť. Já si vzpomínám, že vlastně v tom raném věku, kdy člověk ještě nemá žádný moc velký ánung, tak už jsem byl donucen vysvětlovat, co to je konkurence, co to je reklama.
To
a
jste
že to
vysvětloval
funguje.
Tady. Tak. A teď mi řekněte, to vám bylo kolik?
To bylo 4 do 10 let.
A to znamená, že vy jste svoji vědeckou dráhu v podstatě začal ve 4 letech. Nestejte se za to.
Do jisté míry, jo, nebo aspoň jako být schopen uvažovat ve dvou kulturách nebo ve dvou světech, což je jediný možný způsob úvahy, protože pokud se chcete zamyslet nad něčím, tak z toho zejména musí to mět vystoupit a českou kulturu nebo mentalitu nebo národnost nebo hodnoty si uvědomí člověk teprve v momentě, kdy z ní vystoupí.
Dobře, a vy jste nikdy, no vy asi ne, když vám bylo od 4 do 10 v té době, ale vaši rodiče nikdy nezažili nějaké stížnosti ze školy, co to tam ten kluk vykládá?
No, já jsem třeba nesměl chodit do finské školy, protože to nám tenkrát režim zakázal a byť se naši snažili, jak mohli, tak to prostě nešlo. Takže jedinou školu, která pro mě byla k dispozici v tom Finsku západním, abych nebyl indoktrinován západní ideologií, tak byla ruská škola, což naši odmítli, díky bohu za to. A moje maminka mě učila vlastně doma. Takže nejen, že jsem vědeckou kariéru začal ve 4 letech, ale moje maminka to brala opravdu velice poctivě a moje první učitelka.
No dobře, ale já jsem narážela na tu situaci, když přijedete zpátky do Česka jako dítě,
jo,
a tady vysvětlujete svým kamarádům, jo. Proč tam mají 15 druhů mlék, každé to mléko stojí jiné peníze,
ano.
A proč jsou tam veselí?
Dostal jsem hrozně hodně poznámek, když jsem se vrátil do 4. třídy, to si pamatuju, to byl asi nejhorší rok mého života, kdy město bylo opravdu tady fyzicky špatně a nevěděl jsem vlastně vůbec proč, slovo komunismus mi nedávalo smysl a i naši, kteří byli relativně otevření tak, a poslouchali jsme Kryla, vedli mě k tomu vlastně díky bohu od malička, tak o těchto tématech říkali, no o tom radši ve škole.
Ale toho Kryla, pardon, jste poslouchali pravděpodobně v tom Finsku raději, ne?
Ne, v Čechách jsme měli ty desky. Tatínek totiž založil na vysoké škole v Žilině dopravní V-klub. Vysokoškolský klub Kram si právě zvali osobnosti a jedna z nich byl Kryl a to bylo ještě hluboko daleko za dob hlubokého komunismu. Takže já jsem vlastně po modelu svého táty o několik desetiletí později založil ne V-klub, ale E-klub jako ekonomický klub, kde jsme se taky zvali.
No ale ten, když to tak vezmeme, tak my jsme byli báječná země. Tatínek mohl založit klub Okrylovi a pak vyjet na mnoho let do zahraničí. To je takový malý zázrak, co popisujete.
Ano. Myslím si, že když člověk má jisté penzum odvahy a správně udělanou infrastrukturu, ať už morální nebo institucionálně logistickou, tak se z nudného života v nudné zemi dá vykřesat vlastně celkem hodně.
Říká ekonom Tomáš Sedláček, můj dnešní host. Vy jste o tom svém pobytu v Dánsku napsal, že škola tam pro vás byla triviální. A to bylo díky tomu, že jste byl výjimečný, nebo díky tomu, že jste přijel natolik připravený, že jste tam měl leháro?
No, Barboro, ani jedno, ani druhý, bohužel. Mě totiž teď si vlastně vzpomínám, zajímavá věc, která má konotace i do současnosti, mě tam dali do třídy s běžencema. A já jsem, a někteří z nich neuměli...
To je snadné být hvězdou,
vidíte? Ano, přesně tak, někteří z nich neuměli číst a psát. A já si pamatuju, že ve svých 15 letech jsem musel nahlásit větu, kterou bych nepřál svému nejhoršímu nepříteli, jakože žádného nemám. Ale já umím číst a psát, protože jednoho krásného dne přinesli takovej sešit papírovej, který měl takový tlustý řádky a uprostřed byla taková tenká vodící linka. Já jsem se na to díval a s hrůzou mi docházelo, že pravděpodobně budu absolvovat kurz psaní. A taky se tak stalo. Takže já jsem v té běženecké třídě, která byla tak jako hezky v takové zvláštní budově dál od školy. Mně to nejdřív přišlo hrozně hezký, že se k těm cizitům chovají tak úctivě, že máme svou vlastní budovu, než mi to došlo. A měl jsem tam výborný kamarády, kurdské Turky, kteří neuměli ani slovo anglicky a ani slovo dánsky, neměli jsme žádný společný jazyk, ale přesto jsme byli výborní kamarádi.
Jak dlouho jste pobýval v této škole?
V té škole jsem pobýval rok, pak mě teda pouštěli do dánské školy a tam to skutečně bylo triviální, tam se celou hodinu řešili lineární rovnice a zakreslování do karteziánské soustavy, což prostě člověk, který to dělal na gimplu normálním českém, já jsem tady chodil na gymnázium Jaroslava Seifert, kde ta matematika byla zrovna hrozně dobrá a bavila mě v tu dobu, tak to prostě škrtnete tak, jak to vidíte a tam to řešili hodiny, takže já jsem pak s brekem orodoval u táty, protože ta zkušenost s Finskem byla, že tam jsme zapadli do té finské společnosti a mě tam brali za Fina, mě nevěřili, že nejsem z Finska. Tak jsme si mysleli, že to podobné bude i v Dánsku, ale tam už to tak jednoduché nebylo. Takže jsem potom ten poslední část toho roku chodil opravdu za tátu a nedá do jiné školy.
Kolik vám bylo, když jste byl v té škole pro běžence?
Běžence 15.
Tak a jak jste to nesl?
No těžce, ale zase to mělo dobrý výsledek v tom, že jak jsem se začal nudit, fundamentálně nudit, protože ta škola byla opravdu triviální a žádný domácí úkoly, který by prostě nebyly, nebo to bylo za 5 minut hotový, tak jsem po 2 měsících, kdy jsem si myslel, že jsem vyhrál sázku v loterii, že si konečně můžu dělat, co chci a že mě nikdo nenutí se učit, protože to bylo tak vlastně opravdu banální, tak po 2 měsících jsem dospěl na takový dno, kdy mě to začalo bavit samo od sebe, protože mě do toho nikdo nenutil a to vlastně nevím, jestli to takhle funguje úplně u každého, ale u mě to zafungovalo, takže já jsem teprve v ten moment na té intelektuální poušti, chcete-li, pocítil tu neskutečnou žízeň a najednou jsem začal číst a učit se sám.
Ano, kdo je nespokojený s motivací svých dětí do učení a na škole, tak doporučujete v podstatě vyvést je na poušť a nechat vyzrát k nějaké totální blaženosti z případného vědění.
Pastor, kterého jsme v Dánsku měli, tak mého bratra Lukáše odnaučil neustále žrát cheeseburgery tím, že do něj jednou narval 5 na 1. A bylo opravdu 2 roky klid. Je to trošku riskantní strategie, nemyslím si, že se to po každý podaří, ale aspoň v tom mém případě, ale v případě i bratra, když se to tak uvědomuju, tak se to podařilo, protože to učení, které do vás někdo sype, a my jsme tady zvyklí, že to do nás furt někdo sype, tak člověk nemůže dělat nic jiného, než být na zadních, jo, kdyby vás někdo neustále nutil nosit čepici, tak ji prostě nebudete nosit už jenom kvůli tomu, že to furt babička říká.
Na ekonomii vás, jak jsem se dočetla, dotlačil tatínek?
Já jsem chtěl dělat historii a s tatínkem tenkrát v těch 16-17 letech jsme se bavili, co teda jako dál, a táta právě říkal, no historiky nepotřebujeme, potřebujeme ekonomii, ale kdo mě skutečně jako by přihlásil na vysokou školu, byl můj kamarád Radek Špicar, kterému tímto děkuji, protože on mě přihlásil na fakultu sociálních věd. Já jsem tenkrát přemýšlel, jestli nahoru nejet studovat do Anglie nebo nezůstat v Dánsku, protože jsem mohl si vybírat. Ale já jsem tuto zemi miloval, takže já jsem se nedokázal představit žít mimo Prahu, mimo Českou republiku. A vlastně jsem telefonicky, tenkrát se ještě telefonoval z pevných linek a bylo to drahý mezinárodní hovory, tak jsem právě prosil Radka, jestli by mi nějakou školu nevybral, a on říkal, no tak já půjdeš na ty stejné přijímačky jako já. To je fakt
no
to
přesně, že jste se nebál, jestli vás ta ekonomie bude bavit, protože popravdě řečeno, no ona takhle na první dobrou, to není zase až tak atraktivní nabídka pro mladé lidi. Víte, jak to myslím?
No, to celkem vystihuje ekonomii a to mě na tom právě bavilo. Já jsem teda ekonomii už 2 roky studoval, spolu s matematikou a s fyzikou v Dánsku. To byl taková zvláštní hybrid mezi střední a vysokou školou. Ten systém se jmenuje IB, International Baccalaureate. Máme ho i tady v Čechách na několika školách. A ta ekonomie tam byla na tak vysoké úrovni, že vlastně první 2 ročníky na vysoké škole pro mě byly opět něco vlastně opakování, takže já už jsem se mohl zamýšlet nad tím, protože už jsem to jednou prošel, mohl jsem se s těmi profesory lépe hádat. A i jsem to vlastně využíval, protože z toho Dánska jsem byl zvyklý na to, že jsme se do třídy chodili hádat.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Vy jste s obdivem v Hospodářkách mluvil o kamarádovi, který šéfuje zpravodajskou agenturu a přitom vaří pivo. A mě by zajímalo, co vy děláte kromě té ekonomie a těch přednášek a toho vašeho hlavního biznesu, jak se říká, tak máte něco takového, jako že si stavíte kachlová kamna?
Já to pivo
nebo
piju. To jsem hovořil o Honzovi Lopatkovi, neskutečně vzdělaném, chytrém, příjemném a zajímavém klukovi, který je pro mě v mnoha ohledech inspirací a je pro mě zároveň morálním kompasem ještě spolu s Davidem Černým a s Davidem Kolerem a s dalšími lidmi. Kdyby totiž člověk občas nepozná, kdy se jde z nějaký rozumný cesty a u mužů si myslím, že to je ještě těžší, protože máme větší tendence k sobě nekritickému pohledu. A proto si myslím, že jsou v životě člověka důležití přátelé, aby když náhodou se něco takového začne dít a z člověka se začne stávat něco, co nemá, tak prostě vyžaduju od nich, aby mi dali facku.
Stalo se tak už mimochodem?
Ne. Vůči mně ne.
Asi jste to tedy nepotřeboval, soudíte?
Asi jsem to nepotřeboval. Jestli se pletu, tak poprosím o... Ale ještě mi vlastně nikdo tuto službu neudělal.
Třeba se bojí.
Já si spíš myslím, že já se ptám sám sebe, jak bych se choval za komunismu já. Jestli bych byl disidentem, jestli bych měl tu odvahu
postavit se.
A nevím, ale kdybych měl podobné přátelé, jako mám dnes, tak bych disidentem byl.
No, ti by byli zavření.
Tak bych asi byl zavřený s nima. Takhle si odpovídám, doufám, že se nepodvádím a že si nelžu do kapsy, ale kdybych byl sám, tak si myslím, že bych nebyl schopen být disidentem, ale kdybych tyhle přátelé kolem sebe měl, tak dohromady si myslím, že bychom byli v té opozici.
Já když jsem se vás ptala na nějaký váš koníček ve formě manuální práce, tak jsem si představovala, jak právě vy prostě potřebujete také něco dělat rukama, aspoň občas.
Ano.
A vy tedy nepotřebujete.
Ne,
jenom na ten
vařím.
Půl litr.
Ne, já třeba vařím velice rád a často, kdykoliv mám volno, tak si pustím YouTube nebo TEDx, to jsou takové 15-minutové přednášky, anebo na YouTube si pouštím přednášky kolegů nebo filozofů nebo psychologů. Je neskutečný, co všechno na tom YouTube je. Tam jsou třeba přednášky Karla Gustava Junga, jo, to jsou prostě neuvěřitelné, nebo C.S. Lewis, to jsou neuvěřitelné poklady, které jsou dneska k dispozici zadarmo. Takže já si něco pustím, přednášku, kterou vlastně stačí poslouchat ušima, není potřeba mít vizuální kontakt, a u toho vařím různá jídla, na které potom zvu přátelé.
Jaké je vaše nejpovedenější jídlo?
Teď jsem celkem hrdý na pad thai, což není úplně jednoduché. Dokonce je to první jídlo, které se mi 2x nepovedlo. Já jsem to teda snědl, nikomu bych to nenabízel. Ale jináč dám rád papájový salát. Teď se hodně věnuju asijské kuchyni a japonské kuchyni, takže japonskou kuchyni, čímž nemyslím sushi, tím jsem začínal. Ale ta japonská kuchyně má neskutečně zajímavé, takové jednoduché chuti. Já jsem totiž začal u drinku, to moje vaření začalo u drinku, kde jsem začal dělat mojito, tenkrát bylo v módě, takový zvláštní drink. No a pak jsem se to začal obměňovat, vždycky, když jsem zval kamarády, tak jsem zkoušel dělat něco nového a skrz vlastně barmanství jsem se dostal i k vaření.
Já, jak vás tak poslouchám a k tomu vidím, Tomáši, tak si říkám, že jste neskonale nabitý vážně nějakým zvláštním druhem energie a děláte dojem, že prostě pořád potřebujete jako o něčem přemýšlet nebo něco řešit nebo něco dělat. A ptám se, tak jak vás ti kámoši limitovali 90 vteřinami, myslím, že jste říkali. Tak,
jestli, to mi dělá otoklem písmem.
Tak a jestli vás rodina taky někdy limituje, prostě jdi se zavřít do svého pokoje a dej nám chvíli pokoj.
No, vidíte, to mě nikdy nenapadlo. My jsme všichni v rodině takovýhle. My
jsme
všichni trošku blázni. Takže tam se tako vyrušuje. Nikdy vlastně nikdo, jako my jsme měli... V tom Dánsku jsme měli takové teologické období, takže tam každá večeře a každý oběd, který jsme měli společný, ještě jsme tenkrát dělali takové rodinné večeři, protože bratrovi bylo 11, nebylo 15, ještě to bylo takový, hlavně jsme tam měli jenom tu rodinu, nikoho jiného jsme tam neznali, tak jsme dělali takzvané rodinné večery a každý večer jsme se večeřeli a pak jsme třeba 3 hodiny diskutovali, anebo jsme si hráli nějaký písničky, anebo jsme si povídali, koho co trápí a prohlíželi jsme si fotky a ono se to nezdá, ale když je to každý den, tak ty 3 hodiny se opravdu naskládají a mnohdy to byly teologické disputace, které většinou byly hrozně zajímavé, ale občas taky končily tím, že někdo byl vykázán do svého pokoje, ale nikoli kvůli tomu, že by byl příliš extravagantní, ale že řekl názor, který jaksi nebyl úplně přijatelný pro rodiče. My jsme teda rodiče nikdy do ložnice neposílali, musím říct, že to bylo trošku jako nesymetrické.
Ale tohle předpokládám, že je takový hezký zvyk, totiž diskutovat všichni společně o čemkoliv. Takže jste přenesl od rodičů i na své děti.
Ano.
Takže teď sedáte a diskutujete. Kolik je vašemu synovi?
Můj synovi bude 10 za chvíli a je z ní teda vynikající diskutér a já se musím 6x rozmýšlet, než se s ním do nějaké diskutace pustím, protože on má jako velice pozoruhodný způsob myšlení a mnohdy mě nachytává.
Víte, zajímalo by mě, jestli se svým jazykovým vybavením a se svojí energií máte chuť někdy prostě vzít celou svoji rodinu a přemístit ji kamkoliv, jenom proto, abyste poznával nové kraje. To je jedno, jestli prostě do Japonska, nebo do států, nebo do Austrálie, nebo do Kanady, nebo do Jižní Afriky, ale prostě takový člověk jako vy by se prostě uživil všude, že?
No, ale já teda musím říct, že když mám volno, tak si udělám kolem svého bydliště na kampě 500 metrů rádius, ze kterého nevycházím, jak furt cestuju, tak v tom cestování to není. Je to v knížkách, je to v rádiu, je to v debatách s bezdomovci nebo s uklízečkou, to je skoro jedno. Mě ta cizina nikdy třeba na rozdíl od bratra nelákala. Já jsem vždycky cestoval ambivalentně, to znamená, když bylo něco zajímavého, tak jsem jel, ale kvůli cestování samotnému vlastně nikdy a moje dovolené nejsou moc cestovního charakteru, spíš jsou to zůstat někde tady v Čechách a užívat si chvíli klidu.
Flákačské.
Takzvané, já tomu říkám šábesové, ale vlastně je to flákačské.
Ano, každý den je šábes.
Někdy tak, se to poskládá.
Ano. Tomáš Sedláček, ekonom, je mým dnešním hostem. Vy jste kdysi dávno, Tomáši, odmítnul Čunkovu nabídku na to státi se ministrem financí. Tak jsem se to dočetla. To je pravdivá informace.
Ano.
Tak a teď se ptám, já chápu, že jste musel nabídku od pana Čunka odmítnout, ale je to natrvalé odstřižení se od politiky, nebo kdyby přišla obdobná nabídka od někoho, kdo by vám byl blíž, tak byste přijel?
Upřímně říkám, že by mě to zřejmě moc nenaplňovalo, protože byť jste ministrem financí, tak tu šedou, nebo tak, aby to neřekl nějak špatně. Prostě ministr financí má takový spektrum zodpovědností, že dělat to, co ho nebo jí opravdu baví, k tomu se prostě dostane z 5%. A já jsem vždycky volil tu strategii, abych se dostal k těm 5%, který mě baví, což se daří z role poradce. Takže já jsem...
By to mohli za vás dělat náměstci.
Mě nikdy nebavila moc. Mě bavil vliv. No, to znamená, já si mohu někoho ovlivnit svým způsobem myšlení, tak to dělám, a dělám to rád a nechávám se ovlivňovat jinými, ale nebaví mě úplně rozhodovat. Za sebe to mě to nebaví a nebaví
no
mě
to je mnohem rizikovější situace, totiž rozhodovat samozřejmě,
ano. A to prostě politik musí mít.
Ano.
Politik taky musí mít schopnost hledat kompromisy a mluvit jednoduše a setkávat se s lidmi, kterým jsou nesympatický a řešit agendu, která ho nezajímá.
Ale teď jste konečně na sebe prozradil slabé místo. Totiž neochotu spíš než neschopnost, bych řekla, neochotu dělat nějaká velká rozhodnutí. Je to tak?
Ano, ano, já se špatně rozhoduju, já se nerad rozhoduju, kdyby bylo na mém, tak nechám všechny věci v stavu kvantové nejistoty. Oni se i ty atomy nebo elektrony špatně rozhodují.
A teď mi jenom řekněte, ta obava z rozhodnutí je dána obavou, že by to prostě nemuselo být rozhodnutí správné?
No, hlavně spíš to, že vlastně jedno rozhodnutí potom eliminuje tu pestrou škálu těch rozhodnutí, pro které se nerozhodla. A to mě na tom vždycky jak trošku týralo, ta nezvratnost volby. Já třeba nedočítám knížky právě kvůli tomu, že mě to vlastně jako jak to dopadne, mě to nezajímá. Mě zajímá tam ta argumentace, mě zajímá, jakým způsobem se k tomu došli, mě zajímá takový to jiskření. A v momentě, když to už je postavený, a tohle to mám, to je moje velká slabina, proto se taky obklupuju lidma, kteří jsou v tomhle smyslu jiný. Já umím nastartovat téměř libovolný projekt, já občas udělám válku intelektuální v nějakém kraji světa, ale ten projekt mě nikdy nebavilo dokončovat. To znamená, já to dám dohromady, já udělám tým, já vymyslím, jak to udělat, obhájím, bla, 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 bla. A v momentě, kdy už se to dostane za ten kopeček, kdy už to jenom stačí dotáhnout a už tam není potřeba ta energie,
rozumím.
Tak od toho odskakuju tak, a úplně ano, to
by skutečně ministerská funkce nebylo nic pro vás.
Ke mně by to podle mého soudu neslyšel. Stejně tak, jako si myslím, že třeba Tomáš Halík by nebyl dobrým ministrem kultury, protože si myslím, že prostě je role veřejného intelektuála, který má ovlivňovat společnost jinak, než tím, že za ní rozhoduje. A konec konců politik nastupuje v momentě pouze, když intelektuálové mlčí. Jo. Kdyby tady všichni Češi, dáme příklad, byli vítači a všichni bychom tady chtěli mít co možná nejrozmanitější národnosti a chtěli bychom pomoct migrantům, tak ty politici by se tomu přizpůsobili. Jo. Ty politici jenom zaplní vákuum, které ve společnosti trčí.
Vy mluvíte tak hezky, že už vlastně nemám ani chuť pokládat dotazy. Nebo víte, ne hezky, ale tak energicky, že vlastně se do toho tak strašně těžko vstupuje, že prostě poslouchám, jsem napjatý posluchač.
To mě těší, to si ale, dám do CVčka.
Baví vás být známý, když vás lidé na těch ulicích poznávají nejen kvůli tomu, na čem jedete, ale prostě vás poznávají, nebo když jsou zvědaví na váš názor. Tohle je to, co pokládáte za ten vliv? Takhle byste ho specifikoval.
Vliv je to samé, co dělá malíř. Malířov cíl je namalovat obraz tak, aby vám něco dělal v hlavě, jak jsem to teda pochopil já. Jo, aby vám tam žil, hnil, provokoval nebo naopak inspiroval. A tohle z toho je taková tříska, která se nám dostala do mozku a vy nevíte, jestli je to příjemný nebo nepříjemný. To jsou myšlenky, které mám rád. I svý studenty vlastně učím tak, že jim nikdy neřeknu tu pravdu, ale snažím se jim vybudovat jednu tezi, druhou tezi a tu jiskřičku mezi těma dvěma tezema chci, aby jim už jako přeskočila sám. Takže pro mě jako pro kantora, když zrovna přednáším, není krásnější zkušenost, než když vidím, jak někomu najednou se v zadní lavici takhle rozsvítí oči, nadechne se a má tak, já tomu říkám, intelektuální orgazmus. A vlastně myslím si, že role intelektuála je vytvářet intelektuální orgazmy. No a co se týče toho poznávání, já mám hrozný štěstí, na rozdíl třeba od zase mýho dalšího kamaráda Ondřeje Brzobohatého, když s ním jdu někdy po ulici, tak on je známý mezi faninkama a jak se řekne faninka v mužském provedení? Fanánek?
Teď jste mě dostal.
Fanik? No počkejte, faninky nemůžu být přece jenom.
Fanda.
Ano. Tak to jsou prostě opravdu celý národ. Já mám tu kliku, že mě znají intelektuálové a intelektuálky. To znamená, já projdu ulicí celkem
bez povšimnutí
a ty intelektuálové zrovna nejsou lidi, kteří by na vás skákali a říkali, jste to vy, ale tak třeba mrknou nebo jako zamávnou. A to mě právě hrozně těší. A pak je ta nepříjemná stránka, když za váma v hospodě přijde takový podnapilý člověk a zeptá se vás moji oblíbenou otázku, jste to vy? Načež já vždycky odpovídám, že já v žádném případě nejsem já.
Já myslím, takhle to se osvědčilo, ne?
Jste to vy, je první otázka, a když se mi z toho nepodaří vyklouznout, tak moje druhá oblíbená otázka, tak je druhá nejčastější otázka, no co si myslíte o té ekonomice? A to mám vždycky jako v 11:30 chuť, tak, jako, tak říkám, že mám padla, že konzultační hodiny jsou do 6.
Jenom mě je to tedy líto, já vím, že byste ještě tady vyprávěl, ale náš čas bohužel mrzí mě to, ale tak my si to někdy jindy určitě zopakujeme.
Příště si to vynahradíme.
Hostem Českého rozhlasu Plus byl dnes ekonom Tomáš Sedláček. Já vám za to, Tomáši, velmi děkuju.
Já děkuju vám, bylo to moc příjemný a prosvítila jste mi den.
Děkuju.
Já děkuju.
Hezký den vám přeje Barbora Tachecí.
Smějící se Barbora Tachecí.